Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuar e cëbolli, u shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njëme krye tituit. Ushtria ardhshme e Kosovës nuk do të pajiset me armatim të rënd, por vetëm me atë mbrojtës tonë autoritetet. Menaxhimi i disa numrave telefonik për plajës kompanit Vala dhe Z-Mobile. Facebook dhe Twitter thonë se Kina ka shfrytzuar rrjetet sociale për të diskredituar protestat në Hong Kong. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rrjetet sociale të popularizuara Twitter dhe Facebook kanë fshirë disa llogari të mbështetura nga Kina, të cilat kanë synuar të nxisin mosmarrveshje politike në Hong Kong, duke përshkruar veprimet e Kinës si fushat dezinformuese të përkrahur nga shteti. Zyrtarët e Twitterit kanë thënë se kanë fshirë 963 llogari nga rreth 200.000 llogari që janë pezulluar para se të tentonin të kryenin fushat. Twitter ka thënë se fushata ka qenë koordinuar me qëllim të minimit të legitimitetit dhe pozitave politike në protestat që po mbahen në Hong Kong. Facebook në anën tjetër ka fshirë 7 faqe, 3 grupe dhe 5 llogari individuale. Protestat në Hong Kong kanë përfshirë rrugët e këtij vendi nga fillimi i muajit qershor, kur ka nisur paknaësit rreth një projekt ligji që do të mundësonte ekstradimin e qytetarëve të Hong Kongut në Kinë. Shefja ekzekutive e këtij vendi, Carrie Lam, ka pezulluar atë, mirëpo ka refuzuar që ta tërheqë dokumentin plotësisht. Ndërkohë janë rritur kërkesat e protestuesve duke përfshirë kërkesën për reformë zgjedhore, të cilën Kina e refuzon, si dhe shfrytëzimin e të drejtave dhe lirisë, ashtu si që ishte premtuar këti vendi nën organizimin një shtetë dy sisteme. Evelyn Hernandez, 21 vjeçare, foshnja të cilës është gjetur e vdekur në banjën ku ajo ka lindur, është liruar nga akuzat për vrasje gjatë gjykimit të saj. Ajo ka deklaruar vazhdimisht se është e pafajshme, duke thënë se nuk e ka ditur se është atë zënë dhe se ka humbur vetdijen gjatë lindjes. Prokurorët kanë kërkuar që ajo të dënohet me 40 vjet burgim. Rasti i saj është ndjekur nga afër në El Salvador dhe vende tjera në botë, pasi aktivistët për të drejtat grave kanë kërkuar shfaqësimin e saj. El Salvador njihet si një prej vendeve me ligjet më të ashpra kundër abortit. Aty aborti është i paligjshëm në të gjitha kushtet, dhe ata që gjenden fajtor për kryerje të tij përballen me dënime me burg nga 2 deri në 8 vjet. Madje në disa raste, duke përfshirë atë kundër Hernandezit, akuza ndryshohet në vrasje dhe dënimi minimal është 30 vjet burgim. Financiere amerikan Jeffrey Epstein ka nënshkruar një testament dy ditë para se të kryen të vetvrasje në një burg të New Yorkut, kanë raportuar mediat në Shtetet e Bashkuara. Në disa dokumente të gjykatës është bërë ditur se pasuria e tij kap shifrën e 577 milion dollarëve, mirëpo nuk është detajuar se kush janë përfituesit. Epstein ka vdekur teksa ka qenë duke pritur nisjen e seancës gjyqësore kundër tij në akuzat për trafikim seksual dhe komplote të tjera. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ka biseduar me liderët e Pakistanit dhe Indis rreth uljes së tensioneve në Kashmir, rajon për të cilin kanë pretendime të dyja këto shtete. Pakistani kërkon që një mision i Kombeve të Bashkuara të administrojë Kashmirin dhe masa e rrethimit të anulohet menjëherë, ka thënë ministri i jashtëm pakistanez Shah Mahmud Qureshi. Tensionet në këtë rajon janë rritur pasi New Delhi ka vendosur më 5 gushtet të anulojë Kashmirin të administruar nga India statusin special që ka pasur. Kashmiri është i ndarë mes këtyre dy shteteve, derisa dy nga tre luftra të zhvilluara mes Indis dhe Pakistanit, prej kur ato kanë fituar pavarësinë nga Britania më 1947, janë zhvilluar për këtë rajon. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lërjet e vazhdueshme të armatimit të Serbisë nga Rusia shihen si shqetësim jo vetëm për Kosovën, por për të gjithë territorin dhe rajonin nga ekspertët e sigurisë. Mirë po zyrtar të Ministrisë së Mbrojtjes në Kosovë thonë se transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri po vazhdon sipas planit dhe se veprimet e institucioneve të sigurisë në Kosovë nuk varen nga ato të Serbisë. Raporti Taulan Çenajt.
Ditë më parë, në kazermën Adem Jashari në Prishtinë u betuan 337 rekrutë të rinj të forcës së sigurisë së Kosovës si pjesë e operacioneve të transformimit të FSK-s në ushtri, që pritet të bëhet në 7 deri në 10 vjetët e ardhshme. Autoritetet e Kosovës kanë thënë se ushtria ardhshme nuk do të pajisjet me armatim të rënd, por vetëm me atë mbrojtës. Zëvendës ministrin në detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes, Burim Ramadani, tha për Radion Evropa e Lirë se transformimi i FSK-s në ushtri po vazhdon si pas planit. Ai tha se veprimet e institucioneve të sigurisë në Kosovë nuk varen nga veprimet e Serbisë, e cila kohëve të fundit ka shtuar sasinë armatimit të blerë nga Rusia.
Institucionet e sigurisë Kosovë nuk është ndërtim reagus, por është ndërtim i konsolidimit shtetet Kosovës. E në tash, zhvillimi i procesit, respektivisht ndërtimi i mandatit ushtarak të FSK-s, është në përputhje të plot me planin, dhe si tilla kjo është një përparësia zakonisht e madhe për Kosovën.
Armatosja e Serbisë kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme nga Rusia, duhet të jetë shqetësuese jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, vendet e të cilit ose janë pjesë e aleancës së NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance, vlerëson Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë.
Kjo gore armatimet që po vrejet në rajon, sidomos Serbia që e bëndu, të shikohet është në tësot dimensione. Në ne është në ato që Serbia ose Rusia, për në Serbis, dhe të tregoj në farloj supremacije në raport me në organizatat dërkontare, veçanërisht në NATO, në cilat ta shako një prezencë këtë të shkume në Balkan.
Për mes kësaj armatosje, si pas Avdiut, Serbia po tenton të mbajnë nën presion Balkanin gjithmonë.
Duke tregu në këtë një varsi shumë të madhe nga Rusia. Në anën tjetër, dihen qëllimet e Serbisë që përmes Rusisë të tentoj të destabilizoj rajonin e Ballkanit dhe të mbaj gjithmonë në tension. Sigurisht që kalimi i ligjeve për ushtrinë në dhjetor të ditë kaluar është një pyetje e madhe për Serbinë që edhe më tutje të thotë të mundohet ta tregojë forcën e vet duke marr armatim nga Rusia.
Gjatë këtij viti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pasi mori pjesë në ceremoninë e pranimit të 10 automjeteve të blinduara nga Rusia, tha se deri në fund të vitit shteti rus do të dërgojë edhe armë të tjera në Serbi, të cilat tashmë janë bler ose janë dhënë donacion. Kosova, përkatësisht forca e sigurisë së Kosovës, vitin e kaluar është pajisur me 24 automjete ushtarake të tipit Humvee, të cilat kanë ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në dhjetor të vitit 2018, kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Telekomi i Kosovës është duke u përgatitur në aspektin teknik që rreth 300.000 klientë të Z-Mobile-it të kalojnë në menaxhimin e tij. Megjithatë, me këtë nuk po pajtohen përfaqësuesit e kompanisë Z-Mobile. Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Atyre Postare thotë se ende nuk ka ndonjë vendim final se si do të veprohet me këta numra. Raporti Luljeta Kresniqit.
Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë me rreth 300.000 klientë të kompanisë Z-Mobile, ndonse zyrtarë të Telekomit të Kosovës thonë se të gjithë këta numra do të kalojnë në menaxhimin e Telekomit. Numra 045 që filloj me 5 dhe 6 dhe numra 046 që filloj me 1 i takojnë Z-Mobile, i cili deri para përfundimit të kontratës me Telekomin e Kosovës ishte operatori virtual i telefonisë mobile Vala. Telekomi Kosovës më 30 korrik e ka shpallur të përfunduar kontratën me kompaninë Z-Mobile, e cila në vazhdimësi ishte përcjell me mosmarrveshje të shumta. Kryeshefi ekzekutiv i Telekomit të Kosovës, Bedri Strefi, tha për Radion Evropa e Lirë se faza e tranzicionit, e cila do të zgjasë 120 ditë nga data e shkëputjes së kontratës, nuk do të pengon marrjen e shërbimeve telefonike për konsumatorët e Z-Mobile.
Për neve si Telekom, na e kem të shartë që kjo aplikohet deri në 120 ditë. Pas 120 ditë, na jemi të përgatitur për gati çdo proces teknik mbrana që të implementojmë në menaxhimin e këtyre numrave 100% nga Telekomi i Kosovës. Mirë po, çfarë është më e rëndësishme që në këtë proces konsumatori nuk do të jetë pa shërbimet që janë duke i marrë. Na vetëm jemi tu i kry punë tonë, jemi të mundu me zgjetë forma dhe modele më të mirë të mundshëm që të implementojmë sa më shpejt që është e mundur, pasi që Telekomin në një situatë në gjendjen që gjendet, financiarisht ka nevojë jashtëzakonisht për këta numra që të menaxhohen 100% dhe këto të hyra të përdoren në investimet kapitale.
Kryetari i bordit të Arkep, Krishni Gashi, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka ende vendim për numrat e Z-Mobile dhe se palët janë në fazën e tranzicionit, që sipas Gashit duhet i definojnë disa çështje të kësaj faze para se të vendoset për numeracionin. Ai në një përgjigje përmes postës elektronike ka thënë se janë në pritje të informacioneve të plota. Sipas tij, më rëndësi është që të ketë vijimsi të ofrimit të shërbimeve për qytetarët. Klientë të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, të cilët kanë numrat e Z-Mobile, thonë se kanë pasur probleme në lidhjet telefonike. Ardiana Syla, konsumatore Z-Mobile, thotë se tani e sa kohë ka probleme në shfrytëzimin e shërbimeve telefonike.
Po kam problem shumë për me marrë thirrje për Z-Mobile, edhe tash i kanë mbru numrat, kisha pas dëshirë shumë e pas qëtë numër. Halo?
Sistemi operativ i Telekomit të Kosovës ishte përballë me probleme teknike kohëve të fundit, që sipas zyrtarëve të Telekomit kishte ndodhur për shkak të ngarkesës në rjet. Sa i përket numrave që përdoruesit kanë me Z-Mobile në ditën kur ka përfunduar kontrata, kjo kompani pati theksuar se do të bëjë një zgjidhje për konsumatorët e saj duke shfrytëzuar deri në fund të gjitha mundësitë ligjore. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për t'i kontaktuar zyrtarët e Z-Mobile, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Telekomi Kosovës është futur në krizë të thellë financiare tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove, që ka ndaj kompanisë me të cilën ka shputur kontratën Z-Mobile. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri britanik Boris Johnson i ka kërkuar Bashkimit Evropian që të largojë ndalesën fizike në kufirin irlandez nga marrëveshja për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian. E ka thënë se nëse një gjë e tillë ndodh, Parlamenti britanik është i gatshëm të miratojë marrëveshjen dhe të ecë përpara drejt finalizimit të Brexitit, që pritet të ndodhë në fund të muajit tetor. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Kryeministri britanik Boris Johnson i ka thënë Bashkimit Evropian se plani për të krijuar ndalesë në kufirin irlandez duhet të pezullohet pasi është i paritshëm dhe jo demokratik. Në një letër të nisur drejt presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk, Johnson ka thënë se ndalesa që synon të parandalojë krijimin e një kufiri të ashpër mes Republikës së Irlandës dhe Irlandës Veriore rrezikon dëmtimin e procesit të paqes në atë zonë. Nëse ky plan largohet nga diskutimi, ai ka pretenduar se marrëveshja për Brexit do të miratohet në parlament. Brukseli në anën tjetër nuk është përgjigjur ende. Megjithatë, BE-ja ka insistuar vazhdimisht se ndalesa duhet të jetë pjesë e marrëveshjes dhe nuk mund të ndryshohet. Kjo ndalesë, që është pjesë e marrëveshjes së arritur në mes të zyrtarëve evropian dhe ish-kryeministres britanike Theresa May, e cila është refuzuar 3 herë në parlamentin britanik, është politik që parandalon krijimin e një kufiri të ashpër në Irlandën Veriore. Nëse fillon se zbatuari, ajo parashet që Irlanda Veriore të mbetet e lidhur përmes disa rregulloreve me tregun e BE-s. Në letrën e tij, Johnson e ka konsideruar këtë marrëveshje në kundërshtim me sovranitetin e Britanisë dhe ka insistuar se nuk mund të jetë pjesë e marrëveshjes për largim. Kryeministri britanik ka bërtirje për zgjidhje fleksibile dhe kreative, si dhe marrëveshje alternative, të cilat të bazuara në teknologji do të anashkalonin kufirin e ashpër. Laboristët opozitar në anën tjetër kanë thënë se Johnson më parë ka votuar për planin e kryeministrës May përfshirë ndalesën. Lideri laboristëve Jeremy Corbyn i ka bërë thirrje qeverisë të publikojë të gjitha dokumentet rreth ndikimit që mund të ketë në Britani Brexiti pa marrëveshje, pasi gjatë fundjavës një dokument që ka qarkulluar ka treguar për shkurtime të mëdha të ushqimit dhe ilaçeve. Michael Gove, ministri i kabinetit britanik, përgjegjës për të kryer përgatitjen nëse Brexiti përfundon pa marrëveshje, ka thënë se informacionet që kanë qarkulluar kanë qenë të vjetra dhe planet për Brexit kanë ndryshuar prej kur Johnson është bërë kryeministër. Megjithatë, Corbyn ka thënë se nëse qeveria dëshiron që t'i besohet se ato dokumente nuk tregojnë realitetin, duhet të publikojë të gjeturat më të reja tani.
We will put a motion of no confidence in the government.
Ne do të nisim mocion pozbesimi ndaj qeverisë, ne do të bëjmë gjithçka për të ndaluar një Brexit pa marrëveshje. U kam nisur shkresë edhe partive tjera opozitare që të bashkohen në këtë nismë, ka thënë ai. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se dëshiron të arrijë marrëveshje me BE-n, mirëpo Britania duhet të largohet patjetër nga bloku evropian në fund të muajit tetor. Letra katërfaqshe e Johnsonit ndaj Tuskut ka ardhur pasi kryeministri britanik është takuar me kancelarin Gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Emmanuel Macron. të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.